ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ამდე ხანს გაგრძელდება ყინვა და თითოეულობა და რა იწვევს მოქალაქეთა უკმაყოფილებას.
ყველგან ყინულებია, ყველგან ჭირს. ასად გაწმენილი არ არის.
ცენტრალური ქუჩა არ არის მარტო ქალაქი. ადამიანებს აქვს სამსახურები, გადაადგილება უნდა.
ყოვლის შეჩერება არ არის მოსალოდნელი 26 თებერვლის დათვით.
რაოცდა 17 მილიონი რუბლის დაბრუნებას მოითხოვს რუსეთი მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონისგან.
რუსეთი მის მიერ ოკუპირებული და დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული ცხინვალის რეგიონისგან მოითხოვს გარდაცვლილი პენსიონერების ნათესავების მიერ მითვისებული საპენსიო თანხების დაბრუნებას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიცია და სასამართლო განაგრძობენ საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაჯარიმებას გზის გადაკეტვის და სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის. დღეს სამჯერ დააჯარიმეს აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების წევრი გელა ხასაია. მას ორჯერ გზის გადაკეტვისთვის პოლიციამ 5500 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა, ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ 4500 ლარის ჯარიმა პოლიციის მოთხოვნის ადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. საერთო ჯამში გელა ხასაია 14500 ლარით არის დაჯარიმებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არაერთი მედია საშუალების ჟურნალისტსაც 5000 ლარიანი ჯარიმა გამოუწერა გზის გადაკეტვის ბრალდებით, მაშინ როცა რეალურად მედიის წარმომადგენლები აქციის მიმდინარეობას საშუქებდნენ. მათ შორის ვისაც პოლიცია მოქმის შეუდგინა არიან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტებიც, გარდა ამისა სტუდია მონიტორის, ტევ პირველის, პუბლიკის, ტაბულის, მთავარი არხის, ევრონიუსის და მეცხრე ტალღის წარმომადგენელი ჟურნალისტები. როგორც ქარტია წერს, ეს ყოველივე ან მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია, რომლის ამოცანა ჟურნალისტთა სამუშაო გარემოს კიდევ უფრო დამძიმება და მათი სამოქმედო არეალის კიდევ უფრო შეზღუდვა, ან უკეთეს შემთხვევაში სერიოზულ სისტემურ პრობლემას წარმოადგენს, რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სასამართლო სისტემას სწრაფად უნდა ჰქონდეს რეაგირებაო. თავის მხრივ დღეს საღამოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება იმის შესახებ, რომ შეკრების და მანიფესტაციების კანონის თანახმად დაუშვებელია ტრანსპორტის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვა, თუ ამას არ მოითხოვს შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეთა რაოდენობა, და რომ ამ წესის დარღვევა იწვევს 5000 ლარი დაჯარიმებას ან 15 დღემდე ვადით ადმინისტრაციულ პატიმრობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში წერია, რომ ბოლო პერიოდში თბილისში პარლამენტთან მიმდინარე აქციის მონაწილეები მიზანმიმართულად და ხელოვნურად ახდენენ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვას, ისე რომ ამას არ მოითხოვს მონაწილეთა რაოდენობაო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად მუდმივად ხდება ამ სამართალ დამრღვევთა იდენტიფიცირება და ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევთა კოდექსით გათვალისწინებული სახდელის შეფასება, და რომ თითოეულ სამართალ დამრღვევს განემარტება, რომ თუ არ ეთანხმება საჯარიმო ქვითარს, უფლებამოსილია გაასაჩიროს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მტკიცებულებები წარმოადგინოსა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნონა ქურდოვანიძის შეფასებით, დაჯარიმება 5000 ლარით იმ საფუძვლით, რომ გზა უკანონოდ გადაიკეტა, რადგან ხალხის რაოდენობა არ იყო საკმარისი კონსტიტუციის დარღვევა. ნონა ქურდოვანიძე სოციალურ ქსელ Facebook-შიც წერს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კანონი ფორმალურად ირღვევა, არაძალადობრივი ქცევა პროტესტი სისხლის სამართლებრივ დასჯას არ უნდა დაეკომდებაროს 5000 ლარიანი სანქცია კი ანუ 19-ჯერ მეტი ვიდრე სარსებო მინიმუმია სისხლის სამართლებრივ დასჯას უთანაბრდება და აშკარად არაპროპორციულია საიას თავმჯდომარის განცხადებით ამ პრინციპების შესახებ ძალიან კარგად იცის ყველა მოსამართლე და არაადამიანური სამართალდარღვევათა კოდექსის პირობებში შეუძლიათ გამოსავლის პოვნა და დასჯის არ გამოყენება, თუმცა მოსამართლეები, როგორც ნონა ქურდოვანი წეწერს, მანტიას ყველა დატარებენ და ყოველდღე ასობით მოქალაქე თავისი გამოცდილებით რწმუნდება, რომ სასამართლო არ არსებობსო. უფრო მეც დაჯერმების პრაქტიკაზე ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე გაეცნობით. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად კრემლის მითითებით გააქტიურდება უკრაინელებში იმედგაცრუების დათესვის და პარტნიორების თვალში უკრაინელების დისკრედიტაციის მცდელობები. დღეს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო დაზვერვის სამმართველომ განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს უკრაინასთან ომში თავი გამარჯვებულად გამოაცხადოს 24 თებერვალს, როცა სამი წელი შესრულდება რუსული არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან. დაზვერვის მთავარი სამმართველოს მონაცემებით, რუსეთის მასშტაბური პროპაგანდისტული დეზინფორმაცია შესაძლოა მოიცავდეს განცხადებასაც ნატოზე გამარჯვების შესახებ, რადგან რუსეთი მუდმივად ამტკიცებდა, რომ უკრაინაში სწორედ ნატოს ებრძვის. გარდა ამისა, როგორც უკრაინის სამხედრო დაზვერვა აღნიშნავს, გააქტიურდება ისეთი დეზინფორმაციული კამპანია, რომლის ნარატივი იქნება: დასავლეთმა უკრაინას უღალატა, უკრაინის არმია ფრონტზე მარცხდება, რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინის სურქს უკან მოილაპარაკეს, უკრაინელი კორუფციონერები მილიარდობით დოლარის ამერიკულ დახმარებას იპარავენ და ასე შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ უკრაინას წარუდგინა შეთანხმების ახალი პროექტი სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ. ამას ამერიკული ინტერნეტ გამოცემა აქციოსი წერს რამდენიმე წყაროზე, მათ შორის უკრაინელ და ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით. გამოცემის ერთ-ერთი უკრაინული წყაროს თანახმად, ახალი პროექტი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული და უკრაინის კანონმდებლობას შეესაბამება. თანაშემწეებმა პრეზიდენტ ზელენსკის მოუწოდეს განახლებული შეთანხმების ხელმოწერისკენ, რათა თავიდან აიცილოს პრეზიდენტ ტრამპთან შემდგომი კონფრონტაცია და უკრაინის დახმარების საფუძველი მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მაიკ უოლცმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი უნდა დაუბრუნდეს მოლაპარაკებებს ბუნებრივი რესურსების შესახებ. პრეზიდენტი ზელენსკი 20 თებერვალს კიევში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელს უკრაინის და რუსეთის საკითხებში კით ქელოგს. დამშახვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელებში გვიანღამით დაწერა, რომ უკრაინა მზად არის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ინვესტიციებისა და უსაფრთხოების შესახებ ძლიერი და რეალურად სასარგებლო შეთანხმებისთვის და შედეგის მისაღწევად ყველაზე სწრაფი და კონსტრუქციული გზა შესთავაზეს, თუმცა რამე დეტალები პრეზიდენტ ზელენსკის არ დაუკონკრეტებია. 19 თებერვალს მაიამიში საინვესტიციო ფორუმზე გამოსვლისას პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინა დაადანაშაულა ბუნებრივი რესურსების შესახებ შეთანხმების ჩაშლაში. მანამდე 12 თებერვალს ამ საკითხზე კიევში მოლაპარაკება გამართა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა და არსებობდა მოლოდინი, რომ საბოლოო შეთანხმება მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გაფორმდებოდა, თუმცა 15 თებერვალს პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მიუნხენში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ შეაჩერა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ინიცირებული შეთანხმების ხელმოწერა, რადგან დოკუმენტი არ მოიცავდა უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიებს. მოგვიანებით დასავლეთის მედია საშუალებები ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის შეთავაზებული პროექტი ითვალისწინებდა უკრაინის ბუნებრივი რესურსებიდან მიღებული შემოსავლის 50%-ის შეერთებული შტატებისთვის გადაცემას. დოკუმენტი ნიუ-იორკის სასამართლოს იურისდიქციაში უნდა ყოფილიყო და უკრაინის ნებისმიერ სხვა სავაჭრო შეთანხმებაზე უპირატესი ძალა უნდა ქონოდა. გამოცემა აქსიოსის ერთ-ერთი წყაროს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის შეთავაზებულ ახალ პროექტში მაგალითად აღარ არის პუნქტი, რომელიც ნიუ-იორკის სასამართლოს იურისდიქციას ეხება. ისრაელმა ჰამასი დაადანაშაულა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიზანმიმართულა და ცინიკურად დარღვევაში, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის მიერ წითელი ჯვრის მეშვეობით ისრაელისთვის გადაცემული 4 მძევლის გვამებს შორის არ აღმოჩნდა შირი ბიბასი, როგორც ამას ჰამასი ირწმუნებოდა. პირველი ცნობა ამის თაობაზე გასულ ღამით გაავრცელა ისრაელის არმიამ. დღეს კი პრემიერ-მინისტრმა ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ ჰამასის ქმედება წარმოუდგენელი ცინიზმია და ისრაელი მტკიცედ იმოქმედებს შირი ბიბასის და სხვა გარდაცვლილი თუ ცოცხალი მძევლების დასაბრუნებლად და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ჰამასმა პასუხი აგოს. ჰამასმა ისრაელს 20 თებერვალს გადასცა 4 მძევლის გვამები, რომელთა შორის უნდა ყოფილიყვნენ ძმები არიელ და კფირ ბიბასები, მათი დედა შირი და 83 წლის ოდეთ ლიფშიცი. იდენტიფიცირების შედეგად ქალში შირი ბიბასი ვერ ამოიცნეს, რის შემდეგაც ისრაელის არმიამ განაცხადა, რომ გვამი არ არის არც ბავშვების დედის და არც რომელიმე სხვა მძევლის. თავად ჰამასმა დღეს განაცხადა, რომ გამოიძიებს, როგორ მოხდა შეცდომა გვამების იდენტიფიცირებისას, რადგან მის ინტერესებში არ არის შეთანხმების დარღვევა. ისრაელს და ჰამას შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება 19 იანვრიდან მოქმედებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნულ სააგენტოში რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრეს, რომ 26 თებერვალამდე საქართველოში თოვა და ყინვა შენარჩუნდება და კარიც პერიოდულად გაძლიერდება. თითოეულობა და ყინვა საქართველოს არაერთ რეგიონში. ისეთ ქალაქებში, სადაც არც თუ ხშირად თოვს, მაგალითად ბათუმში, აღმოსავლეთით კი თითოეულობამ პრობლემების შექმნა კახეთის რეგიონში, საიდანაც ახლა თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ორდღიანმა გადაუღებელმა თოვამ კახეთის რეგიონის 8 მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. თითოეულობის გამო გარესამყაროს არის მოწყვეტილი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელი ჭერემი. იქ თოვლის სიმაღლე 9 მეტრს აჭარბებს. ჭერემი რაიონული ცენტრიდან 30 კილომეტრში, მაღალმთიან ზონაში მდებარეობს და მუდმივად 30-მდე ადამიანი ცხოვრობს. გურჯაანის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გზის გაწმენდა დაიწყეს და სავარაუდოდ 22 თებერვალს დღის ბოლომდე საავტომობილო მიმოსვლა აღდგება. თითოეულობის გამო მეორე დღეა რეგიონში არ მუშაობს მუნიციპალური ტრანსპორტი, ხოლო შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი გომბორი თელავის გზაზე მოძრაობა სრულად აკრძალულია. თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, რომ გზები იწმინდება, თუმცა ვერასახელებს დროს, როდის განაახლებს მუშაობას საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
მერის შესაბამისი სამსახური ახორციელებს ამ გზის გაწმენდით სამუშაოებს, იყრება ტექნიკური მარილი, ტექნიკით იწმინდება სავალი გზა. ამ ეტაპზე დროებით გვა გაჩერებული მუნიციპალური ტრანსპორტის მომსახურება მგზავრთა გადაადგილების უსაფრთხოების მიზნით. ფიქრობთ, რომ ამედიდან გამომდინარე დროულად იქნება გაწმენდილი სავალი გზა და მუნიციპალური ტრანსპორტი და ასევე მოსახლეობას ექნება უსაფრთხოდ გადაადგილების საშუალება.
თელავში ადგილობრივების ნაწილი უკმაყოფილოა. ისინი ამბობენ, რომ მერიის მიერ მხოლოდ რამდენიმე ცენტრალური ქუჩა გაიწმინდა, ხოლო გარეუბნებში გადაადგილება თითქმის შეუძლებელია.
ყველგან ყინულებია, ყველგან ჭირს.
თავის გაწმენდილი. არსად გაწმენილი არ არის.
ცენტრალური ქუჩა არ არის მარტო ქალაქი. ქალაქი არის ეს 9 აპრილის ქუჩა. ადამიანებს აქვთ სამსახურები, გადაადგილება უნდა. საერთოდ ვერ ამოდიან ავტომანქანები.
ჩურაოს მანქანა ისეთი არა. ჩოფლებში ზედმეტია ლაპარაკი.
უხინალექის შედეგად კახეთში ელექტრომომარაგება შეფერხდა. დენი ძირითადად ავარიულ რეჟიმში გაითიშა. მოგლეჯილია ხეები, რამაც ელექტროსადენები დააზიანა. სახელმწიფო რწმუნებულის გიორგი ალადეშვილის ინფორმაციით, ელექტროენერგიის გარეშე ასობით აბონენტია დარჩენილი.
სიღნაღის გურჯაანის თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლებს არ მიეწოდება ელექტროენერგია, მიმდინარეობს აღდგენის სამუშაოები და ეტაპობრივად მოხდება შესაბამის სოფლებში ელექტროენერგიის აღდგენა.
უამინდობას თელავის საჯარო სკოლებში პრობლემები არ შეუქმნია, თუმცა 4 სკოლაში სასწავლო პროცესი ვერ განახლდა იმ მიზეზით, რომ თავად მოსწავლეები არ გამოცხადდნენ. უთხრა რადიო თავისუფლებას თელავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსმა ნათია რომანიშვილმა.
რამოდენიმე სკოლაში ელექტროენერგიის მიწოდება არის შეზღუდული და შესაბამისად ცენტრალური გათბობები არ მუშაობს, მაგრამ ამის გამო სასწავლო პროცესი შეჩერებული იყო არა, ანუ თვითონ ბავშვები არ არიან ძირითადად. დაახლოებით აი სკოლებში ბავშვები 80-90%-ამდე არ არიან.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის მოკლევადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროსის დოდო გვაზავას ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და მათ შორის კახეთში კვლავ თოვლი და ყინვა მოსალოდნელი.
ცალკეურ რაიონებში იწვევს ძლიერა, ზოგან სუსტად, ქარიც. ცალკეურ რაიონებში მოიმატეს ყინვა, თოვლის შეჩერება არ არის მოსალოდნელი 26 თებერვლის დათვლით. იქნებით ამ ცივი ჰაერის გავლენის ქვეშ მთელი საქართველოს ტერიტორია.
სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები ამბობენ, რომ დითოლობა დადებითად აისახება მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობაზე, განსაკუთრებით ხორბალსა და ქერზე.
გიორგი ალდაშუმა გიამბოთ, რა პრობლემები შექმნა მოამინდობამ კახეთის რეგიონში და რა პროგნოზი აქვთ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში ყინვის და დითოლობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით ერთ კვირაში შრომითი ხელშეკრულების ვადა მოეწურება რამდენიმე თანამშრომელს, რომელიც სამეგრელოს რეგიონში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ სკოლამდელ დაწესებულებაშია დასაქმებული. თავდაპირველად, როცა გავრცელდა მათთვის ოფიციალური ინფორმაცია ხელშეკრულების ვადის შეცვლასთან დაკავშირებით, ამ პედაგოგებმა გადაწყვეტილება ზუგდიდის მერიის დაუკავშირეს მათ ოპოზიციურ პოლიტიკურ შეხედულებებს. ამას შემდეგ დაგეგმილი იყო შეხვედრა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაშიც. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის საბავშვო ბაღის თანამშრომლების ნაწილი, რომლებსაც მერიამ სამუშაო ვადა მხოლოდ მარტამდე გაუხანგრძლივა, სამსახურის დატოვებას არ გეგმავს. ისინი თვლიან, რომ მერიამ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო მათთვის ახალი წლიდან მხოლოდ ერთთვიანი ხელშეკრულებების შეთავაზებით. იანვარში ზუგდიდის მერიას დაქვემდებარებულმა სკოლამდელ საღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრმა ინგირის საბავშვო ბაღის 22 თანამშრომლიდან 11-ს მუშაობის ვადა 9 წლით გაუხანგრძლივა, 9-ს კი მხოლოდ ერთი თვით. მათ შორის ბაღის გამგეს ხათუნა გოგუასაც. ცენტრის ამ გადაწყვეტილებას ბაღის თანამშრომელთა და მშობელთა პროტესტი მოჰყვა. მიიჩნეს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რადგან შეეხო მხოლოდ ოპოზიციურად განწყობილ თანამშრომლებს. როგორც ბაღის გამგე ხათუნა გოგუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, თანამშრომელთა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ეჭვს უმყარებს ის, რომ საპარლამენტო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე სამსახურო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის თანამშრომელმა გააცნო სია, რომელშიც თითქოს ბაღის ოპოზიციური განწყობილი თანამშრომლები შედიოდნენ. ამ სიაში იყვნენ ისინი, ვისაც 1 მარტიდან გათავისუფლებას უპირებენ. ხათუნა გოგუა იგივე აზერზეა დღესაც, თუმცა არ გამორიცხავს კიდევ სხვა მიზეზებსაც. მისივე სიტყვებით, შესაძლოა იყოს პირადი ინტერესები და ბაღებს შორის კონკურენციაც. ხათუნა გოგუა ჯერჯერობით ამ თემაზე დეტალური საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით ამბობს, რომ დათმობას და სამსახურიდან წასვლას არ გეგმავენ. მისი ინფორმაციით, მერიის შეთავაზებულ ერთთვიან ხელშეკრულებას 9-დან 5 თანამშრომელმა მოაწერა ხელი იმ იმედით, რომ ეს სამსახურის შენარჩუნებაში დაეხმარებოდათ.
5 ფსიქოლოგიურად გაწყდა და მოაწერა ხელი. ყველა არის დაძაბული, ვინც ხელი მოაწერა, მეგონათ რომ ეს უკეთესი იქნებოდა. ანუ ესეთი ხმები სტადიოდა, მოარული ხმები, რომ ვინც მოაწერსო ესე იგიო, მაგას გაუგზავდებაო და არ ვიცი.
თქვა ხათუნა გოგუა. მისივე ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბაღის თანამშრომლებს შეხვდნენ და მათ მოთხოვნებზე ისაუბრეს, თავარი კითხვა, რა ბედი ეწევა 1 მარტიდან ბაღის 9 თანამშრომელს, კვლავ პასუხ გაუცემელია. ხათუნა გოგუამ ამ ეტაპზე არ დაასახელა თანამდებობის პირის ვინაობა, ვისთანაც შეხვედრა ჰქონდათ უკმაყოფილო პედაგოგებს. შეხვედრას ხათუნა გოგუა თავადაც ესწრებოდა და მიუხედავად იმისა, რომ შესაბამისი დაპირება მერიის წარმომადგენლისგან არ მიუღია, მაინც იმედი აქვს, რომ საბავშვო ბაღში თანამშრომლები უცვლელი შემადგენლობით დარჩებიან.
ეს 4 ადამიანი, ვინც არ მოვაწერეთ ხელი ხელშეკრულებას, ჰქონდა დიალოგი, დაგვიდა სტურა ის, რომ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ხდება. ჩვენ არ ვთვლით ჩვენს თავს დისკვალიფიკაციის ხერხი არ შეყავით და არ ვთვლით, რომ რა ნიშნით მოხდა, ამაზე პასუხები არ აგვაქვს. ჩვენ უთხარით, რომ არ ვაღიარებთ ჩვენ ამას და არ ვატერთ. ეს როგორც კი დათო? არ ვაპირებთ დათმობას.
ამბობს ინგირის საბავშვო ბაღის გამგე ხათუნა გოგუა. საღმრთო დაწესებულებათა მართვის ცენტრის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა მშობლების ნაწილიც. ერთ-ერთმა მათგანმა მალო კოტუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ თითქმის ყველა 107 მშობლის ხელმოწერით 30 იანვარს განცხადება შევიდა ზუგდიდის მერიაში. განცხადების ხელმომწერები უკმაყოფილებას გამოხატავენ ბაღში თანამშრომელთა ნაწილისთვის მოკლევადიანი ხელშეკრულების შეთავაზების გამო და ითხოვენ ყველა პედაგოგის შენარჩუნებას. როგორ გადაწყვეტს საკითხს ზუგდიდის მერია, დააკმაყოფილებს თუ არა მშობლების და პედაგოგების მოთხოვნას უცნობია. რადიო თავისუფლების ამ კითხვისთვის მერიაში ჯერ პასუხი არ გაუციათ. კითხვაზე კი რა კრიტერიუმით ხელმძღვანელეს საბავშვო ბაღის თანამშრომლებისთვის ახალი ხელშეკრულებების შედგენისას 31 იანვარს ზუგდიდის მერიაში რადიო თავისუფლებას მოკლედ უპასუხეს, რომ ყველა თანამშრომელს კანონის დაცვით გაუფორმდა ხელშეკრულება. ბრალდებას პოლიტიკური ნიშნით თანამშრომლების შერჩევის შესახებ კი მერიაში უარყოფენ. ინგირის საბავშვო ბაღის გამგის ინფორმაციით საღმრთო დაწესებულებაში 75-მდე აღსაზრდელი ირიცხება. ჯამში დასაქმებულია 22 ადამიანი, საიდანაც 16-ს დევნილის ან სოციალურად დაუცველი სტატუსი აქვს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიერ სრულად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი, სადაც საკმაოდ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარებაა, მთლიანად მოსკოვის დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთმა ეს დაფინანსება მნიშვნელოვნად შეამცირა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ რუსეთი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკისგან, მოითხოვს 37 მილიონ რუბლზე მეტის დაბრუნებას. რა თანხაა ეს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
რუსეთი მის მიერ ოკუპირებული და დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებული ცხინვალის რეგიონისგან მოითხოვს გარდაცვლილი პენსიონერების ნათესავების მიერ მითვისებული საპენსიო თანხების დაბრუნებას. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასის ცნობით, მთავრობამ სახელმწიფო დუმას რატიფიკაციისთვის წარუდგინა ოქმი, რომლის თანახმად ცვლილება უნდა შევიდეს სამხრეთ ოსეთთან რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეების საპენსიო უზრუნველყოფის შეთანხმებაში. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებთა უმრავლესობას რუსეთის მოქალაქეობა აქვს და შესაბამისად რუსულ პენსიასაც იღებენ. 2024 წლის მონაცემებით რუსეთის მოქალაქის საშუალო პენსია 23,405 რუბლი, დაახლოებით 750 ლარი იყო. რუსეთის მთავრობის მიერ დუმისთვის წარდგენილ განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ სამხრეთ ოსეთის მხარემ უნდა დააბრუნოს საპენსიო თანხა და დანამატები, რომლებსაც პენსიონერების გარდაცვალების შემდეგ მათი ნათესავები იღებდნენ, რადგან შესაბამისი წესით დროულად არ დაადასტურეს პენსიონერის გარდაცვალების ფაქტი. რუსეთის მთავრობის მონაცემებით 2016-24 წლებში ამ თანხამ 37,762,810 რუბლი, 1,206,000 ლარზე მეტი შეადგინა. რუსეთი მოითხოვს ამ თანხის დაბრუნებას დამნაშავე პირებისგან რეგრესის წესით ამოღების შემდგომი შესაძლებლობით. ოკუპირებულ ცხინვალში იმდენად მასშტაბურია კორუფცია და რუსული ფინანსური დახმარების დატაცება, რომ ამ ფაქტს ვეღარც მოსკოვში და ვეღარც ცხინვალში ვეღარ მალავენ. სქემაში დეფაქტო ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები აშკარად არიან ჩართულნი. დეფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურა ეკონომიკურ დანაშაულს ვერ იძიებს. ეს ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა გენერალურმა პროკურორმა გიორგი სობაევმა გაფართოვებულ თათბირზეც განაცხადა. ამ თათბირს დეფაქტო პრეზიდენტი ალან გაგლუევი ესწრებოდა. ეკონომიკური დანაშაულების გამოძიებაში რუსი სპეციალისტები ჩაერთვებიან. სობაევმა ეს გადაწყვეტილება რეგიონში შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტების არარსებობით ახსნა. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკამ წლის დასაწყისში საპენსიო დანამატებიც დაკარგა. ადგილობრივი პენსიონერები მიმდინარე წლიდან ამ დანამატს, როგორც უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მცხოვრებლები აღარ იღებენ. ეს სოციალური დანამატი საკომპენსაციო ხასიათს ატარებდა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ესაჭიროებოდათ სახელმწიფო დახმარება ჯანმრთელობის და კომუნალური საკითხების მოგვარებისთვის. საპენსიო დანამატის ოდენობა 3-დან 7000 რუბლამდე. 94-დან 220 ლარამდე მერყეობდა. კონფლიქტოლოგი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ კრემლი ცხინვალს როგორც შავ ხვრელს ყოველთვის ისე უყურებდა და იქ გადარიცხული ფინანსების დიდ ნაწილს უკანიბრუნებდა. შესაბამისად ადგილზე არსებულ კორუფციაზე ყოველთვის თვალს ხუჭავდა, თუმცა ბენდიანიშვილის აზრით ახლა ვითარება იცვლება.
როგორც ჩანს, მოსკოვში სერიოზულად დაინტერესდნენ ცხინვალის ხელისუფლების მიერ თანხების ხარჯის მათზომიერებასთან დაკავშირებით კომპლექსური აუდიტორული შემოწმება. მდინარეობს ამჟამად ცხინვალში რუსეთის დახმარების ხარჯვაზე მრავალი მიმართულებით და ამისათვის სპეციალური დელეგაცია არის მოსკოვიდან ცხინვალში ჩასული. საგულისხმოა, რომ მრავალი წლის მანძილზე ცხინვალი ეგრეთ წოდებულ შავ ხვრელს წარმოადგენდა, სადაც წარმატებით ხორციელდებოდა ფულის რეცხვა და არავის ამასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ ჰქონდა, რადგან ამ ფულის მნიშვნელოვანი ნაწილი ადგატების სახით უკან ბრუნდებოდა. ამდენად დღეს ერთი მხრივ ცოტა გასაკვირია, რა მოვლენებთანაც გვაქვს საქმე, თუმცა მეორე მხრივ ამას გარკვეული ახსნები აქვს.
ზურაბ ბენდიანიშვილი რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების მიმართ გატარებული ერთგვარი სანქციების ორ ვერსიაზე საუბრობს. პირველი ისა, რომ კრემლმა საერთაშორისო ფინანსური ზეწოლის და შიდა ეკონომიკური პრობლემების ფონზე თითოეული კაპიკის კონტროლი დაიწყო. მეორე ვერსიად კი კონფლიქტოლოგი დე-ფაქტო პრეზიდენტ ალან გაბლოევსა და მის წინამორბედ ანატოლი ბიბილოს შორის არსებულ კონფლიქტს განიხილავს. ბიბილოვი კრემლის დახმარებით, რომლის ფავორიტიც ყოველთვის იყო, გაბლოევზე შურისძიებას და მის დისკრედიტაციას ცდილობს.
ცხინვალში მაგალითად საუბრობენ, რომ ეს არის ყოფილი პრეზიდენტის ბიბილოვის შურისძიება და პასუხი გაბლოევის მიერ წინა საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაზე, როგორც თავად ბიბილოვი თვლის, მისმა პარტიამ მოიგო, თუმცა მრავალმხრივი ფალსიფიკაციის ხარჯზე გაგლოევმა შეძლო უმრავლესობის მოპოვება პარლამენტში. მაშინ ასე ვთქვათ, კეთრი ნაბიჯები ბიბილოვის მომხრეებს არ გადაუდგავთ. თავად ბიბილოვი საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დონბასში რუსეთის სამხედრო ოპერაციაში და შესაბამისად მას შენარჩუნებული აქვს კრემლში გარკვეული გავლენები, ამიტომ ვარაუდობენ, რომ შეიძლება ეს მის მიერ იყოს ორგანიზებული. თუმცა ასევე არ გამოირიცხება ის ვერსია, რომ მრავალწლიანი საქციების ფონზე რუსეთმა კამრების შემოჭერის პოლიტიკა ცხინვალის მიმართაც განახორციელა და მკაცრად აკონტროლებს ყველა კაპიკს. თუმცა რა გავლენა ექნება ამას ცხინვალის ამჟამინდელ ხელისუფლებაზე, ამას უკვე დრო გეჩვენებს და მოვლენებს უნდა დაველოდოთ.
5 თებერვალს ოკუპირებულ ცხინვალში იმყოფებოდა რუსეთის ფედერაციის ეკონომიკური განვითარების მინისტრი დმიტრი ვოლვაჩი. რადიო თავისუფლების წყაროების ცნობით, მან გაგლოევის ხელისუფლებას რუსული ფინანსური დახმარების ანგარიში მოსთხოვა. ცხინვალელი წყაროების ცნობით, ახლა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში უკვე იმყოფებიან რუსეთის აუდიტის სამსახურის წარმომადგენლები და საბიუჯეტო ორგანიზაციებში არსებულ ფინანსურ დარღვევებს სწავლობენ. განსაკუთრებული ყურადღება ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებს ეხება. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის მიერ სრულად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი, სადაც რთული სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება მთლიანად მოსკოვის დაფინანსებაზეა დამოკიდებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ რუსეთმა ეს დახმარება მნიშვნელოვნად შეამცირა.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რა 37 მილიონი რუბლის დაბრუნებას ითხოვს რუსეთი მის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონისგან და რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს მოთხოვნა? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ვენაში ლეუთოს კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე საქართველოს შესახებაც იმსჯელეს. ამ სხდომაზე გამოსვლისას ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა განაცხადა, რომ საქართველოს დე-ფაქტო რეჟიმი თბილისში არღვევს ლეუთოს ვალდებულებას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების შესახებ და ქვეყნის მოქალაქეების დაცვის თაობაზე. ამიტომ მოუწოდებს კოლეგებს დაჟინებით მოითხოვონ ახალი არჩევნები საქართველოში და უარი თქვან რეგულარულ ურთიერთობაზე ქართული ოცნების დიქტატურასთანო. კონგრესმენმა უილსონმა თქვა, რომ ქართული ოცნების დელეგაცია, რომელიც ამ სხდომას ესწრებოდა, არალეგიტიმურია, რადგან არ არის არჩეული თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების შედეგად. ჯო უილსონის ერთგვარ პასუხს წარმოადგენდა ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ნიკოლო სამხარაძის გამოსვლა, რომელმაც თქვა, რომ ბოლო საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში იყო ყველაზე უკეთ ორგანიზებული, თუმცა ზოგიერთმა უცხოელმა პოლიტიკოსმა თუ ოფიციალურმა პირმა გადაწყვიტა არ ეღიარებინა არჩევნების შედეგები და ცდილობდნენ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებას. ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა კი ისიც კი თქვა, რომ ეუთოოდირი იყო რეჟიმების გავლენის ქვეშო. სამხარაძე კონგრესმენ ვილსონს მიმართა, რომ თუ ის გულწრფელია, რატომ არ ახსენა თავის გამოსვლაში ეგრეთ წოდებული არჩევნები, რომელიც ახლახან ჩატარდა ოკუპირებულ აფხაზეთშიო. სამხარაძემ ასევე თქვა, რომ ყურადღებით უსმენდა მომხსენებელს გერმანიიდან და გაკვირვებული და შეფოთებულია, რომ რუსეთის აგრესიაზე და ოკუპაციაზე საუბრისას მას საქართველო არ უხსენებიაო. მან მოუწოდა გერმანელ მომხსენებელს, რომ საქართველოს ოკუპაცია დაამატოს თავის ანგარიში. გამოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.